7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Vă mai amintiți de lozinca statul suntem noi, cât de falsă era în vremea sovietică. Noi, cei mulți, aveam sarcina să defilăm de 1 mai și de 7 noiembrie să-i salutăm pe înalții conducători. Suntem noi statul? Ce relație avem cu reprezentanții statului? Mai ales atunci când ei sunt îmbrăcați în carapace, cu căgule pe față și interzic cetățeanului să aibă păreri. Despre asta discutăm cu musafirii mei. Aflați imediat cine sunt.
La microfon, Ileana Giurchescu. În Macedonia are loc referendumul privind schimbarea numelui țării în urma acordului negociat cu Grecia în iunie. Dacă este aprobat prin referendum și ratificat în ambele țări, acest acord va deschide Macedoniei calea spre integrarea NATO și Uniunea Europeană în viitor. Macedonia ar urma să se numească Macedonia de Nord, pentru a îndepărta orice ambiguitate cu privire la posibile pretenții teritoriale asupra regiunii cu același nume din Grecia. Întrebarea pusă la referendum este: sunteți de acord cu integrarea în NATO și Uniunea Europeană prin acceptarea acordului negociat cu Grecia? În acest caz, problema nu este întrebarea sau ideea integrării euroatlantice, ci participarea la vot, care trebuie să fie de cel puțin 50% plus 1. Președintele țării, partidele de opoziție și grupări încă neidentificate pe rețelele sociale au dus o campanie intensă pentru boicotarea referendumului. Coreea de Nord nu se va dezarma fără să aibă mai multă încredere în Statele Unite, iar continuarea sancțiunilor internaționale nu face decât să submineze această încredere, a declarat sâmbătă la Națiunile Unite șeful diplomației nordcoreene. Ministrul nordcorean susține că Phenianul a pus capăt testelor nucleare și cu rachete balistice intercontinentale, trecând acum și la demontarea siturilor nucleare într-un mod transparent. Totuși, noi nu vedem un răspuns corespunzător din partea Statelor Unite, a mai declarat ministrul nordcorean. Recent, China și Rusia au cerut la Națiunile Unite o relaxare a sancțiunilor internaționale împotriva Coreei de Nord. Susținute în special de Franța, Statele Unite au refuzat categoric Washingtonul, afirmând că vrea să vadă pentru început o denuclearizare a peninsulei, o denuclearizare însă verificabilă în mod independent. Rusia are nevoie de teritoriul Ucrainei, fără de care Imperiul Rus nu poate exista, a declarat între altele sâmbătă președintele ucrainean Petro Poroșenko într-un discurs ținut la Academia de Științe din Harkov. Dar a precizat că singura cale pentru recuperarea teritoriilor pierdute este diplomația, pentru că niciun politician ucrainean nu va recurge la forță militară. În 2014, după cum se știe, Rusia a anexat forțat peninsula Crimea și a început să susțină direct mișcarea separatistă din estul Ucrainei, implicare pe care Rusia o respinge categoric până astăzi. Bilanțul cutremurului și valului tsunami care a lovit coastele indoneziene crește dramatic. Numărul victimelor s-a ridicat acum la peste 800 și ar putea trece de 1000, avertizează autoritățile. Valul tsunami a lovit insula Sulawesi după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, urmat de o serie de cutremure mai mici. Cele mai multe dintre victimele înregistrate până acum au fost surprinse la malul mării, din cauza că autoritățile ar fi renunțat la avertismentul de tsunami la doar o oră după cutremur. Valul a lovit din plin localitatea Palu, care a fost în mare parte distrusă. Crucea Roșie, citată de BBC, avertizează că peste 1.500.000 de persoane ar putea fi afectate de consecințele cutremurului și ale valului tsunami.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În percepția cetățenilor, statul de multe ori este un organism opresiv. Și din cauza asta, instituțiile statului, sistemul de justiție, poliția, coboară jos în topul popularității și sus apare biserica, cea care oblojește rănile sufletește ale cetățeanului, eventual presa, primarii, dar poliția, de exemplu, sau judecătorii, pe cât de bine sunt remunerați, pe atât de jos stau în topul popularității. E o tendință regională, probabil, nu este specific moldovenească, dar aici, în Republica Moldova, ne confruntăm cu exemplele elocvente și cazul Brăguța, de la care a trecut ceva mai mult de un an, a arătat cât valorează viața unui om și cât de crâncen poate să fie omul care are ocazia să-l umilească. După aia am văzut dispozitivele de mascați și polițiști în Carapace care s-au produs iarăși în toată splendoarea lor, așa cum înțeleg ei să-și facă misiunea în timpul sărbătorilor naționale, când cetățeanii de sortul 2, vezi, Doamne, au încercat să bulverseze buna desfășurare a sărbătorilor naționale, să împiedice pe cei mai importanți cetățeni ai țării să depună flori la statuia lui Ștefan cel Mare, etc., etc. Cei vizați spun, da, uitați-vă și în alte părți, uitați-vă la ruși, de exemplu, uitați-vă până unde au ajuns alte state europene, vecinii noștri români, etc. Este asta o justificare sau nu? Vreau să discut cu experții care i-am invitat în studioul Europei Libere și întâi de toate o salut pe Ana Aracu, juristă de meserie. Ea reprezintă sau nu reprezintă?
De fapt, activează în capacitate individuală, nu reprezintă,
da,
statul Republica.
Deci nu reprezintă, face parte din Comitetul ONU pentru combaterea torturii și Vladislav Gribincea, președintele Centrului pentru Resurse Juridice, un expert care monitorizează cu foarte multă atenție tot ce se întâmplă în domeniul jurisprudență și mai ales urmărește randamentul reformelor plătite abundent din fonduri străine. Doamnă Racu, dumneavoastră ați fost un timp în sistemul de penitenciare. Cunoașteți din interior. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, cazul Brăguț a fost totuși un accident sau asta e o stare de spirit, o atitudine a organelor de represiune în raport cu cetățenii ăștia care, da, la ei e tatuat pe frunte, că ei sunt criminali, că ei sunt infractori. Și asta ca și cum justifică atitudinea față de ei. Zic, e o chestie tipică, e un accident, e o chestie care deja e depășită după un an de zile.
Cazul Brăguță a fost hârtiuța de turnesol pentru sistemul nostru, dacă vreți. Este un caz absolut emblematic, deci el a scos la iveală toate carențele sau ratările organelor de drept din Republica Moldova. Deci a fost ca la carte. A scos toate problemele care pot exista, care se pot întâmpla unui om ajuns în custodia statului. Cred că doar momentul reținerei a fost oarecum justificat, pentru că el avea în trafic un comportament ciudat. Deci au existat premise pentru a fi oprit, reținut și escortat la poliție. Tot ce s-a întâmplat ulterior cu această persoană a fost o listă de încălcări grave a tuturor normelor și naționale și internaționale, a standardelor care prevăd niște asigurări fundamentale ale unui om ajuns în custodia poliției și ulterior
și
în sistemul penitenciar.
În comitetul din care faceți parte, dacă ar fi ajuns cazul ăsta...
A ajuns.
Deci
anul trecut...
în gradații, unde se află?
Cât deci este un caz clasic de tortură, mai clasic de atât nu știu dacă ar putea să se întâmple. Ați pomenit mai devreme Rusia și cazul lui Evgeni Makarov, băiatul care a fost supus torturii în una din coloniile din regiunea Iaroslav. Domnul Brăguță, decedatul Brăguță, a fost în vizorul comitetului în care activez. Anul trecut, în noiembrie, Republica Moldova a fost examinată de către Comitetul ONU împotriva torturii. Cazul Brăguță este expres menționat în concluziile finale ale comitetului vis-a-vis de Republica Moldova. Experții, colegii mei, pentru că eu nu am dreptul să mă pronunț, dat fiind faptul conflictul de interese, monitorizează îndeaproape evoluția acestui caz. Acum, în decembrie 2018, Republica Moldova trebuie să prezinte un raport comitetului prin care să enumere acțiunile care au fost luate între timp, inclusiv pe cazul Brăguță. Din câte cunosc, dosarul este deja în instanță. Ieri am citit declarații ale avocaților, angajaților poliției care au fost implicați în acest caz. Eu sper că acest caz nu se va lăsa cu impunități, pentru că asta este una din cele mai mari probleme pe care o avem în Republica Moldova. Impunitatea naște monștri.
Dar până deci, acum lângă... dosarul se mișcă cam greu. Cum explicați dumneavoastră?
Ținând cont de numărul de persoane implicate în acest dosar, bănuiesc totuși că există și un volum de muncă pe măsură. Nu aș putea spune că s-a extins destul de mult, deși, ținând cont că erau suficiente prove, exista suficient material video prin care se ilustrează foarte clar ce i s-a întâmplat acestui om, s-ar fi putut mișca mai repede. Cu toate acestea, eu mă bucur că totuși dosarul a ajuns în instanță. Foarte mult sper că torționarii, cei care s-au făcut responsabili de moartea domnului Brăguță, vor suporta consecințele
acum,
pe măsură.
Dacă vor fi pedepsiți 5, 6, 10, cât de instructiv poate fi asta pentru restul angajaților din instituții? Și doi, ce măsuri de fapt așteaptă comitetul de la un stat, de exemplu, să organizeze iar instruirea gardienilor sau gama de măsuri care s-ar impune după o asemenea
foarte
întâmpare.
Bună întrebare. Nu este suficient doar pedepsirea unui caz distinct de regulă. Statului se impun măsuri luate la pachet. Deci ați pomenit foarte bine aici. De la instruiri calitative, eficiente, bazate pe instruiri de ordin practic, deci nu teorie cum se face de cele mai multe ori, să citesc lecții din care omul vine, stă 2-3 ore, pleacă și după asta nici nu realizează nici importanța, nici aspectul
practic. Pe altă ureche iesă, cum se zice.
Ziceam de un complex de măsuri. Toate cazurile, toate plângerile care invocă cazuri de tortură sau rele tratamente trebuie să fie investigate. Torționarii pedepsiți, datorit ca acest lucru să se întâmple într-un termen cât mai restrâns posibil, și victimele trebuie să-și obțină compensațiile și sistemul de reabilitare iarăși cât mai repede posibil. De obicei, astea sunt recomandările pe care Comitetul împotriva torturii le formulează fiecărui stat și atunci când sunt cazuri, cum este cazul Brăguț, cum este cazul Makarov, de cele mai multe ori comitetul chiar insistă ca aceste cazuri individuale să fie incluse în concluziile finale pe care le elaborează în raport de o țară sau alta. Deci, cazul este sub monitorizare, este în vizor. Noi nu avem cum să ne eschivăm de responsabilitatea pe care ne-am asumat-o odată cu semnarea mai multor instrumente internaționale, inclusiv Convenția ONU împotriva torturii. Vreau să sper că această situație a fost mai degrabă una, să zic, distinctă și nu este una sistematică, deși rapoartele pe care le avem a Comitetului European împotriva torturii, rapoartele altor misiuni de drepturi ale omului care s-au produs în ultimii 5 ani, ne vorbesc de fapt de o situație nu foarte bună. Noi rămânem în continuare a fi un fel de sperietoare pentru, cel puțin în regiune, sperietoare din perspectiva faptului că omul a ajuns în custodia statului, are foarte puține pârghii sau deloc de a-și apăra drepturile.
Vreau pe domnul Gribincea să-l întreb, în timp ce a fost chemată la tablă Republica Moldova la comitetul respectiv pe cazul Brăguță. Se produce, de exemplu, incidentul, e adevărat, nu-i lămurit până la sfârșit, cu avocații domnului Platon, avocata căreia i s-a rupt un deget din întâmplare, mascați acolo. Adică se pare că Republica Moldova, penitenciarele sau organele astea de drept, cum le spuneți dumneavoastră, eu prefer din poziția cetățeanului să-i spun organele represive. Represive la adresa celor care sunt infractori. Deci se consideră îndreptățite să acționeze la fel de violent, la fel de convinși, mușchii și armurile lor sunt bine mersi. Mi se pare că optimismul doamnei Racu este neîntemeiat dacă în continuare statul, organele de împuternicite se comportă la fel sau nu.
Eu vreau să mă întorc înapoi la un text destul de vechi, a unei primele texte de legi scrise vreodată. Îi spune Codul Hammurabi. Și în acel Cod Hammurabi se scrie de ce e nevoie de legi. Acolo scrie că de lege e nevoie pentru a-i proteja pe cei slabi de cei puternici, nu pe cei puternici de cei slabi. Într-o democrație...
Asta e în secolul...
Asta e cu 1000 de ani înainte de Hristos. Uh-huh. Într-o democrație, oamenii văd statul sau organele lui ca pe cineva care îl ajută, care vrea să-i facă viața mai bună, la care poți să te plângi atunci când ai o problemă. Atunci când statul poate neglija cetățenii de dragul intereselor politici sau de altă natură, suveranitate, etc., atunci mă tem că nu suntem într-o democrație. Atunci când nu suntem într-o democrație, nu știu dacă asta e modelul pe care noi îl vrem. Atunci când nu ai regula generală, când poliția are întotdeauna dreptate, asta e cel mai prost ce poate exista. Am trăit 60 de ani sub un astfel de regim. Atunci când poliția nu se teme de oameni și oamenii se tem de polițiști, nu e o chestiune bună. Și de obicei asta vorbește despre faptul că pârghiile de combatere a abuzurilor, nu doar în poliție, oriunde, nu funcționează. Iar atât timp cât ele nu funcționează, după cum a spus și doamna Racu, impunitatea va înflori. Întotdeauna cei care au putere vor fi tentați să abuzeze de ea dacă știu că nu e în pericol să fie sancționați pentru asta.
Ca să înflorească această stare de lucruri, sunt necesare 3 sau 4 elemente. Unul ar fi absența responsabilității morale, 2 ar fi deprinderea sau acceptarea drept normă a atrocităților care le sunt lăsate sau permise sau încurajate, și 3 ar fi impunitatea. Deci dacă le avem într-un stat pe astea 3, ori noi le avem.
Mă întorc la întrebarea mea cu cazul Brăguță. Uitați-vă, filmul Mila 7, niște condamnați la moarte, cum îi tratează acolo gardienii. Sigur că s-ar putea să fie o poveste, dar până și criminalii condamnați la moarte au dreptul la o minimă empatie, ne spune filmul respectiv. Acum, iarăși, din istoria recentă, sovietică, noi ne putem aminti că pușcăriașul Șucșin, etc., în general era tratat cu multă simpatie. De unde s-a luat, iată, această atitudine față de Brăguță, față de avocații lui Platon, pornind de la eticheta asta că Platon e criminal, prin urmare el poate fi tratat oricum, inclusiv cu avocații lui, cu rudele lui, inclusiv toți bănuiții de cârdășie?
În general, țările care au trecut prin regimuri totalitare, a priori nu pot fi super tolerante și îngăduitoare și cu empatie. Noi am moștenit un sistem represiv, cum ați spus dumneavoastră, în care forța dictează, de fapt, regula și mai puțin, cum să zic, nu există echilibrul ăsta de care a vorbit la un moment dat și Vlad. Noi am moștenit acest sistem, noi avem cadre mai puțin pregătite, pentru că în cazul Brăguță nu neapărat a fost de la debut, nu neapărat a fost rea intenție. Trebuie să fim și realiști că nu lucrează niște monștri neapărat în poliție sau în sistemul penitenciar. Faptul că există anumite presiuni în aceste instituții îi face pe oameni cumva să ajungă să aplice asemenea comportamente sau asemenea, să zicem, disproporționalități a forței fizice. Deci, în cazul Brăguță, în primul și în primul rând, faptul că nu s-a știut că este o persoană care suferea de o tulburare psihică, nu s-a știut cum să fie abordat. În mare parte, deci există standarde care, în principiu, sunt metode de constrângere, dar sunt aplicate. Deci nu era o problemă dacă persoana respectivă era pentru o perioadă, să zicem, fixată într-un pat. Asta este un standard care, în principiu, este acceptat. Sunt câteva condiții care trebuie să fie întrunite. Deci nu dureze mai mult decât este necesar, să fie supravegherea medicului. Și în cazul ăsta, dacă îi se administra sau se clarifica situația că el este o persoană care suferă de tulburări psihice, deci, ca să zic așa, prejudiciul adus prin faptul că era fixat pe 2 ore, până îi se administrau medicamentele, până se clarifica situația, îi se făcea evaluarea asta medicală care trebuia să fie făcut obligatoriu, era un impact negativ mai puțin grav decât s-a ajuns la moartea
individului. Adică mai uman ar fi fost să-l legi de pat decât să trimiți pușcăriașii să-l
bată. Am vorbit de o situație extremă. Da, în mod normal trebuia să fie un medic care să evalueze foarte bine situația din prima, da? Sau să fie verificat la urma urmei că el stătea la evidență la medicul psihiatru în Bălți, dacă nu greșesc. Deci, de asta spun, cazul ăsta a
spus... Dar întrebarea mea, încolo se duce, doamna Racu. Dacă, în general, reprezentanții statului în relația cu Brăguț, în relația cu Platon, în relația cu un bețivan, în general, oamenii ăștia sunt obligați să o facă pe polițistul din film? Sau ei cred că eu sunt șeful, tu ești...
De multe ori o fac chiar pe justiționarul. Cu de la sine putere, poliția acționează și pedepsește fără ca să...
Atunci statul poate să intervină? Prin ce mijloace? De exemplu, acum când sunt obligatorii aceste ecusoane, când trebuie să poată o cameră video, da? Poate trebuie prin mijloacele moderne, dacă noi apelăm la etică și la morală, dar de fapt nu este teren pentru așa ceva, poate statul trebuie să îngrijească altfel, să...
Păi ziceam mai devreme, e un complex de măsuri. Începând de la instalarea echipamentelor video în toate spațiile de interogare și spațiile de detenție, mă refer atât la custodia poliției cât și custodia sistemului penitenciar, asta este unul din standardele care ar putea preveni tortura sau relele tratamente. Și asta a și fost și în cazul Brăguță. Dacă nu erau imaginile video, nu se mai ajungea să se cunoască ce s-a întâmplat de fapt acolo. Și asta a ilustrat elocvent. Doi la mână, pe lângă faptul că ar trebui să fie instalate sistemul video, supraveghere. De supraveghere video, avem nevoie și de o justiție independentă care să examineze toate aceste plângeri. Și aici intrăm într-o altă zonă.
Vezi, 7 aprilie cu judecarea în celor. Domnul Gribincea, este justificată întrebarea cetățeanului care a aflat că, iată, mai nou și SPP-ul va avea indemnizații la apartamente, am aflat despre creșterea substanțială a bugetelor la poliție, ministrul s-a laudat că le face condiții polițiștilor. De ce, în general, atâta fortificare în zona asta? Și vedem un fel de neglijență la doctori, la educație. Profesori. Scria de unul cineva că la fizică, la admitere, acum au intrat câteva zeci de studenți, ceea ce înseamnă că peste 5, 10, nu știu câți ani, nu o să aibă cine să țină cursuri de fizică în școli și în universități. Și asta acum, dacă tu hotărăști să fortifici poliția pentru că, și aici e semnul meu de întrebare, de ce trebuie să fortifici poliția, în timp ce, de fapt, îți stai creanga de sub picioare, subestimând educația.
Regula generală este, și opțiunea asta e stabilită deja, cu cât mai mulți procurori, cu atât mai puțină dreptate și cu cât mai mulți polițiști, cu atât mai puțin libertate. Noi acum în Republica Moldova cheltuim pentru poliție de 8 ori mai mult decât pentru apărare și mult mai mult decât pentru educație, având mult mai mulți profesori decât polițiști. În asemenea circunstanțe, clar că se pune întrebarea care sunt prioritățile statului. Atunci când statul investește în poliție, el va avea o poliție puternică. Dacă nu investește în educație, va avea o educație slabă.
Dar concluziile se impun. Poliție puternică de ce? Voi de cine vă temeți? Poliția de cine trebuie să vă apere? De cei care nu vă iubesc? Dar de ce ei nu vă iubesc?
Tradițional ne uitam anterior, dacă ne uităm în ce s-a întâmplat în timpul sovietic. În timpul sovietic cele mai puternice erau procuratura, poliția și KGB-ul. Astea sunt ingredientele pentru a-i proteja pe cei puternici și cei slabi. De fapt, invers la dezideratul unei democrații. Asta e una. A doua, vorbim de nu doar că avem mulți polițiști, dar care, ce li se permite acelor polițiști. Și atunci când vorbim de impunitate, nu trebuie să vorbim numai cei ce li privește legea, dar cei ce li permit politicienii. În momentul în care semnalul de la politicieni vine în jos, că băieți, noi putem tolera foarte multe lucruri. Să vă dau câteva exemple practice. Prima chestiune este cu deportarea celor 7 cetățeni turci. E o încălcare grosolană a legislației și nimeni nici măcar nu vrea să organizeze discuții pe bune în Parlament despre această chestiune. Vorbeam de poliție, protestele care au avut loc la sfârșitul lunii august, spuneam de ecusoane. Interesant că oamenii când sunt pe civil au ecusoane, cum sunt în carapace, n-au semne de identificare. Ce înseamnă asta? Încă în anul 2009 s-a recomandat Republicii Moldova că atunci când se intervine în forță, o spanifică intervenția în forță, toți trebuie să aibă pe spate număr de identificare. Noi nu știm cine e, dar în caz de abuz îl poți identifica. Polițiștii nu au avut numere de identificare. Pe mine mă face să cred că autoritățile fac asta, că nu pot să nu știe asta. Fac asta ca să nu permit identificare în caz de abuz.
Da, ne mai vorbim exact. De cei care ies în civil îmbrăcați.
Da, cu intrarea în civil, mă rog, e o tradiție moldovenească mai complicată.
Belarusă.
Da, cred că sovietică încă vechi. A treia chestiune este comportarea polițiștilor. Pentru ce pui oameni în carapace în fața protestatarilor? Ci protestatarii vin să se confrunte cu poliția? Da, ai oameni în carapace, dar ține-le neva departe. În momentul în care oamenii văd persoane cu bastoane echipate la maxim, asta generează de fapt un efect invers de agresiune, că percep ei ca inamici, nu ca prieteni.
Aici vreau să ne amintim de imaginea din piață, dacă tot ați pomenit-o. Eu am urmărit de la Paris, prin internet, la ce bun scoți mașina aia pe care scrie dialog poliției și 2-3 polițiști cu vestă dialog poliția, dacă dialogul ca atare se întâmpla cu oamenii ăștia în carapace, cu mascații, cu ăștia care erau mușchioși în primul rând. Deci a fost un antidialog vizibil, cel puțin impresia mea a fost așa cum mă uitam la televizor.
Dar mai au fost câteva elemente cu protestele. Când dai drum la oameni cu arme automate prin parcul Ștefan cel Mare în jurul protestelor, asta ce înseamnă? Și la automobile care circulă cu girofarurile aprinse în jurul pieței, cu dubițe, despre ce vorbești? Acest lucru vorbește despre un semnal trimis protestatarilor că pe noi nu contează voi, că noi acum avem puterea. Păi momentul în care cei care au puterea se comportă așa, impresia că uită de un singur lucru. Ei întotdeauna uită de puterea mulțimii care este mobilizată de ură. Că de la astfel de situații până la situații violente nu este o distanță foarte mare. Și incitarea acestor lucruri nu ajută pe nimeni.
Și nici justificarea infracțională, că vezi tu, la vecini se întâmplă la fel.
Dar nu există niciun fel de justificare. Moldovenii, prin definiție, sunt oameni buni. Noi nu suntem națiuni în care există o rată înaltă a criminalității violente. Nu există așa ceva.
Dar puterea vrea să acrediteze ideea că există pericole la adresa întâi stătătorilor, atentate la adresa lui Plahotniuc, că există tot felul de scenarii din exterior care să instrumenteze ura, să o îndrepte împotriva statalității. Încerc să fiu eu avocatul diavolului. Poate asta e justificarea de ce e nevoie de poliție și factorul extern poate contează mai mult.
Winston Churchill spunea în paralel asta cu inamicii externi, cu patriotismul, spunea ceva Winston Churchill despre asta, că atunci când vine cineva și încearcă să invoce patriotismul, mi se creează impresia că ceva mi se fură. Am impresia că astfel de sperietori se creează pentru a deraia de la discuțiile importante pentru societate. Haideți să discutăm de ce avem educație care o avem, de ce oamenii pleacă din țară, de ce nu avem locuri de muncă, de ce avem o corupție foarte mare, ce se întâmplă cu justiția, de unde plătim pensiile în viitorul apropiat, ce se întâmplă cu construcțiile autorizate, de ce politicienii nu-și declară averile. Astea sunt chestiuni care dacă le soluționezi, atât o să fie bine, fiindcă o să avem și bani la buget să dăm pensii și salarii și în momentul în care cei de sus vor fi responsabilizați și cei de jos se vor comporta ca atare, fiindcă în momentul în care cei de sus sunt responsabili în fața legii, cei de jos nu încumită să încalce legea, atunci când cei de jos văd că cei de sus sunt quasi intangibili, atunci și polițiștii au curajul să acționeze mai brutal.
Vreau să mă întorc la întrebarea generică. De ce nu a dat randament reforma justiției? Mi-amintesc încă Andronic era inițiatorul acelei reforme și el încerca să împace, țin minte, procurorii cu judecătorii, cu KGB-ul, chiar pactizaseră, ei semnaseră ceva. Și de atunci tot reforma, un părinte mai recent este considerat Nicolae Timofti, care a obținut salarii și a zis gata, vine raiul pe pământ după ce majorăm salariile judecătorilor. După aia Tănase, eliminat foarte rapid. Eu sar, sigur, că peste etape. O apreciere generală de la dumneavoastră vreau. A fost estimat greșit foaia de parcurs? Sau rezistența internă? Sau ce se întâmplă? Că s-au dus banii ca în nisip? La un moment dat a închis Uniunea Europeană robinetul. De ce nu se reformează? Că iată, domnul Timofte a zis că a găsit veriga magică. De ce nu se întâmplă?
Este nevoie de trei lucruri pentru ca reforma justiției să aibă succes. Voință politică, voință politică și încă o dată voință politică. În Republica Moldova noi declarăm una și facem exact inversul. Noi am adoptat legi bune, dar pe din spate se promovau politici care erau contrar spiritului legilor adoptate. Noi declarăm că
mai vrem... și legile deja pe față.
În ultimul timp, da, deja și legile sunt pe față. Prin 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 au adoptat legi destul de bune. În 2007, 2008 deja vedem dăreiajele în altă parte. Dar am avut legi și avem legi bune pe alături, mai bune decât cele germane. Dar de ce legile bune dacă la efecte proaste? Asta e o întrebare foarte bună, fiindcă reforma e reforma, de rezultat contează mult mai mult. Și aici mă întorc la oameni. Dar oamenii se uit la exemple. În momentul în care exemplul politicienilor este urât, și cei din sistem se comportă altfel. Hai că judecătorii noștri nu sunt de pe Marte. Dar ei sunt din Republica Moldova, ei înțeleg cum lucrurile lucrează și judecătorii întotdeauna s-au pliat pe sistemele politice existente. În momentul în care sistemul politic încurajează comportamentul fals, de fapt, non-valorile, păi judecătorii vor replica exact aceleași lucruri.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Ana Racu și Vladislav Gribincea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta în fiecare zi, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, colega mea Valentina Ursu vă dă întâlnire, după care duminică o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.